jsem tady asi před 3,5 rokama, jestli si dobře vzpomínám. Už ani se to nezdá, že to je tak dávno. A tak bych chtěla na začátku říct trošku něco o tom, co v tom čadu dělám, a potom se právě sdílet o tom, co mě Bůh tak učil. A věřím, že to jsou věci, které byly jako, co jsem si naučila já na misi, ale že se týkají vlastně každého křesťana. Jenom prostě, když je člověk někde na misi v zahraničí, tak si některé věci tak jakoby silněji uvědomí, asi než když žije takový jakoby běžný život v Česku. Takže jenom abych se teda představila, i když vy mě znáte, protože mě podporujete, za co všem moc děkuju, ale žiju a pracuji teda v Čadu, který se nachází tady takhle uprostřed Afriky, a vysílá mě tam organizace z Česka Wycliffovy překladatelé Bible, což je organizace, která usiluje o překlad Bible do všech jazyků na světě, a dále partnerem je i organizace Nehemia. A abych nezapomněla, tak jen vám řeknu, že tady jsou nějaké letáčky a záložky od Wycliffových překladatelů Bible a můžete si vzít potom, jo? A jinak tady jsou nějaké věci, na které se můžete podívat, které souvisí s tou mojí prací, a za chvíličku uvidíte, o co vlastně se jedná. Já jsem vlastně odjela do toho Čadu v roce 2021, v červnu 2021. Strávila jsem tam 2 roky v kuse a teďka v létě jsem se vrátila. Nebo ne, jako vrátila úplně, ale vrátila s tím, že jsem teďka 5 roku v Česku. Je to tam takový odpočinek a i na to právě, abych navštívila třeba sbory, které mě podporují. A od února do července příštího roku se chystám do Anglie, kde vlastně studuju lingvistiku. Já jsem tam začala studovat, než jsem jela do Čadu. Tam jsem odstudovala 1 semestr s tím, že vlastně po mně chtěli, abych strávila potom 2 roky na misijním poli a už víc věděla ten kontext, ve kterém pracuji a s jakým přesně jazykem a tak dále. A teďka to bude 2. semestr, kterým vlastně zakončím to studium lingvistiky a využiju tam už různá ta data, která jsem získala v Čadu a tak podobně. Takže už to bude jako víc zaměřené konkrétně. No a potom, až v červenci dokončím to studium, tak nejspíš možná v srpnu nebo v září příštího roku se vrátím do Čadu. Dáli pán. Tak jenom, abych trošku představila Čad. Je to země, která je hodně chudá, země, která se nachází tak uprostřed Afriky. Má velkou rozlohu, rozloha jeho je 4x větší než Německo, ale jenom asi 15 milionů obyvatel. No a tady na té satelitní mapě můžete vidět, že sever toho území je vlastně Sahara, jo? Tam je poušť, tam žije strašně málo lidí. Většina lidí v Čadu žije spíš na jihu, který je mnohem zelenější a mnohem úrodnější. No a jak je to rozděleno takhle jakoby geograficky severích, tak je to rozděleno i nábožensky a kulturně. Ten sever vlastně, to dřív severní Afriku celou ovládala arabská říše a přinesli tam arabskou kulturu a přinesli tam islám. Takže v Čadu na tom severu žijí muslimové, zatímco na tom jihu tam prostě byly spíš křesťanské misie, takže tam žije dneska většina křesťanů. Není to samozřejmě úplně přesné rozdělení a hlavně uprostřed je to víc tak jakoby smíchané. Ale v Čadu je ten rozdíl fakt vidět, že když jste na jihu, tak jste prostě v úplně jiném prostředí, lidi se jinak oblíkají, prostě mají jinou hudbu, mají prostě jiné zvyky, a když jste na severu, tak zase to vypadá jinak. Místo, ve kterém já tam působím, se jmenuje Abeše a nachází se tamhle na východě země, ale my v podstatě to říkáme, že to je jak kdyby i na severu země, protože jak ten sever celý je neobydlený, tak to Abeše je v podstatě severní město. Je to 4. největší město v Čadu a je to zároveň největší město v té muslimské části Čadu. Takže to je město, které je prostě fakt s tou arabskou muslimskou kulturou. A je teda to město, které má zhruba 350 000 obyvatel, takže jako není to malé městečko. Ale úplně to nevypadá tak, jak si člověk představí velkou město, no. Jo, tady máme Abeše, tak. No a co se týče teda toho života v Čadu, je to jedna prostě z nejzaostalejších zemí světa. Takže má různé specifické výzvy pro misionáře. No a jednou z těch výzv je právě ta zaostalost, prostě hodně primitivní způsob života, na který my tady nejsme zvyklí. Další výzvou je vedro. Nacházíme se celkem nedaleko od rovníku a prostě běžné tam jsou teploty 40, někdy 45 stupňů ve stínu, což prostě nejsme na to zvyklí tady z České. Já teď zase už nejsem zvyklá na tady ty teploty, jo, takže prostě slyšíte na mém hlase, že úplně nejsem zdravotně v pořádku, nevím, Nevím, jestli se na to dá zvyknout.
Dneska,
teď jsme se koukali, že tam bylo, kolik jsem říkala ráno?
21
stupňů teďka ráno, ale přes den tam bude asi 34. Teď tam mají zrovna zimu, taky stejně jako my, jo? Takže přes den to stoupne jenom na 34, což je jako z českého pohledu velice příjemná teplota. A v noci je bude třeba jenom 15. Takže to je jako... To je velká zima. To je prostě pro nás z Evropy nejpříjemnější roční období tam. Jo? Ta zima, to je prostě pohoda. Naopak duben je nejteplejší měsíc a to je prostě 45 stupňů třeba několik dní za sebou. V noci to klesne třeba na 30 stupňů. Jo? Takže vedro je jednou z výzev. Dá se s tím bojovat podle mě jenom tak, že si člověk zvykne na to, že se pořád potí. No a další výzvou jsou jazyky. Čad je bývalá francouzská kolonie, to znamená oficiální jazyk tam je francouzština a druhým oficiálním jazykem je standardní arabština, což vlastně vychází z toho, že dřív to částečně ten sever ovládali Arabové. To znamená, když tam přijede nějaký misionář, hodně misionářů je třeba z anglicky mluvících zemí, když tam přijedou, tak aby se tam mohli domluvit, tak se musí napřed naučit francouzsky, protože s angličtinou tam prostě nepochodíte. Takže často třeba američtí misionáři stráví napřed 2 roky ve Francii, aby se naučili francouzsky a potom, aby mohli jet do Čadu. A když přijedou do Čadu a chtějí působit mezi těmi muslimy, tak ti muslimové většinou neumí pořádně ani francouzsky. Jo, francouzština je dobrá na komunikaci s úřady, na komunikaci se vzdělanou vrstvou, ale i v Abeše jako jsou lidi často vzdělaní arabsky a prostě v arabském vzdělávacím systému a umí číst a psát arabsky a tak. A francouzsky třeba neumí skoro vůbec. Takže další úkol je naučit se arabsky a většinou se ti misionáři učí čadskou arabštinu, což je vlastně nářečí arabštiny. Není to jako spisovná řeč, ale v Abeše prakticky každý umí čadskou arabštinu. Takže pak třeba stráví 2 roky tím, že se učí čadskou arabštinu. No a pak, když chtějí pracovat s nějakým konkrétním národem, protože v Čadu je hodně místních národů, tak každý z těch národů má svůj vlastní jazyk. Takže potom třeba stráví další 2 roky tím, že se učí ten místní jazyk. No a takhle uběhne 6 let vlastně jenom té přípravy. Takže je z toho asi jasné, že práce v Čadu je práce hodně dlouhodobá. A bohužel se stává, že někdo prostě stráví těch 6 let učením se toho jazyka, pak už toho má dost a jde domů. Takže to je jedna z výzev. Naštěstí teda mě vždycky jazyky bavily a já jsem tam právě kvůli těm jazykům. Prostě znamená to, že když jsem se rozhodla tam jednou jet, tak nemá smysl tam jet na 2 roky. Já jsem teďka 2 roky strávila a mám pocit, že jsem to tak jako naťukla, jo? Ale že potřebuju prostě tam strávit ještě mnohem víc času, abych vůbec věděla, jakým způsobem tam třeba můžu já přinášet evangelium a jak můžu těm místním lidem nějak prostě pomáhat. Různé země na světě mají různé výzvy. Kdybych jela třeba do Saudské Arábie, tak tam bych mohla žít jako celkem západním stylem života, ale na druhou stranu bych se musela skrývat tím třeba, že bych chtěla lidem říkat evangelium. A v Čadu zase jako ta výzva je to, že tam žijeme trošku jako na táboře. Tohle to jsou moje 2 učitelky arabštiny, kde jsem vlastně strávila celý první rok tím, že jsem se učila arabsky tady od těch 2 žen. A prostě na plný úvazek, abych potom se mohla dál nějak tam domluvit. No a tady jenom prostě ukázka toho způsobu života, že se třeba vaří takhle na ohni prostě, nebo že se tam jezdí na oslech. Takhle vypadá ulice, kousek od domu, kde jsem bydlela, není tam žádný systém na to, co dělat s odpadem, takže se odpad vyhazuje takhle na ulici. Ale na druhou stranu má Čad i nějaká pozitiva pro misionáře. A to je hlavně to, jak jsem říkala, že my se tam nemusíme skrývat s evangeliem. Čad je jedna z mála, nebo možná jediná země na světě, kde převažují muslimové, ale je tam vlastně povoleno být misionářem a je povoleno jakoby lidi obracet na jiné náboženství, jako zákonem tím myslím, ne, že by lidi byli nadšení, že někdo chce obracet na jiné náboženství. To samozřejmě ani u nás asi bychom nebyli, kdyby muslimové se nás snažili obrátit, což se mě v Čadu snaží muslimové občas obrátit na islam. Nicméně v Čadu může člověk oficiálně být misionářem. Dokonce prostě můžou lidi mít vízum a v tom vízu mají, že jsou misionáři. Můžou to být misionáři křesťanští, můžou to být misionáři muslimští. Já teda nemám takovéhle vízum, protože ta organizace, ve které tam pracuju, tak má tam oficiálně status jako nevládní humanitární organizace v podstatě, ale s většina misionářů má prostě ve vízu napsáno, že jsou misionáři a nikomu to jakoby nevadí, protože vláda prostě zjistila, že misionáři přináší té zemi přínos a že by byla škoda to zakazovat. Takže to je jedna věc a druhá věc je i to, že lidi jako nejsou nepřátelští vůči tomu. Samozřejmě někteří ano, někteří nechtějí nic slyšet o žádném jiném náboženství, ale s některými lidmi prostě můžete mluvit o Ježíši, můžete jim číst něco z Bible a oni říkají, jo jasně, Bible je Boží slovo, tak nám to přečti. A aha, jako to, co říkáš o Ježíši, to je zajímavý. Oni nevěří v to, že Ježíš je Boží syn a že je Bůh. A na tohle téma ani nemá moc smysl zavádět nějakou teologickou rozpravu, protože oni hned prostě řeknou, my věříme, že Bůh je jenom jeden a když vy říkáte, že Ježíš je Bůh, tak tím se těch bohů máte víc. Ale prostě oni si rádi poslechnou příběh z Bible. Hlavně teda, já se stýkám hlavně se ženama, protože v Čadu svět mužů a svět žen je hodně oddělený, takže jako není normální, že třeba muž a žena, kdo nejsou z rodiny, by seděli společně na jedné rohoži. Ale moje třeba sousedky nebo známé, které jsou muslimky, tak oni často neumí číst a psát a oni jsou rádi, když já jim něco přečtu z Bible. Takže to je vlastně úžasné pozitivum a s tím souvisí i to, že lidi jsou strašně pohostinní. Když k někomu přijdete na návštěvu, tak oni vás hned uvedou dovnitř, hnedka prostě vás tam usadí, nabídnou vám čaj, i když vás vůbec neznají. Na začátku, když jsem tam začala vlastně bydlet v tom Abeše s jednou svojí německou spolubydlící, tak jsme chodili na začátku a obešli jsme několik sousedů, aby jsme se seznámili s lidmi v sousedství a oni vás prostě pozvou dál, jako kdyby vás znali, jo. Až je to někdy trošku jako děsivé, protože když jdete na návštěvu k někomu a nevíte přesně, který dům to je, tak oni vás hnedka pozvou dovnitř. A jednou se nám stalo, že jsme omylem přišli na pohřeb místo na slavnost narození dítěte, protože nás hnedka takhle pozvali dál a byl to prostě někdo jiný, než ke komu jsme ve skutečnosti šli. Ale je to jako vlastně úžasné. Tady, kdybyste šli k sousedům a ťukali prostě na dveře, tak všichni by se ptali jako, co chcete, že? A jako proč jste přišli? Zatímco v Čadu, to je neslušná otázka. Máte člověka pozvat dál a on až bude chtít říct, proč přišel, tak vám to řekne. Ale oni spíš se zeptají vaši sousedí, proč jsi ještě nepřišla? Tak dlouho už tady bydlíš a teďka tebe měliš navštívit? Protože prostě to navštěvování je tam jako strašně důležité a vlastně díky tomu i člověk získá strašně rychlé vztahy a díky tomu i může potom prostě říkat lidem o Ježíši. Takže to je vlastně úžasné pozitivum, no. Tady to je fotka z jedné návštěvy, kde já jsem chodila po ulici často, jednou ulici, kde seděli takový mladý holky a prodávali nějaké jídlo kolem jdoucím a vždycky, když mě viděli, tak mě strašně zdravili a ptali se, jak se mám a takový prostě a co tam dělám a tak a že musím k ním přijít na návštěvu. Takže jsem potom právě k ním šla takhle na návštěvu a jako myslím, že u nás se to většinou jako nestává, no, že by vás takhle někdo jen tak zval na návštěvu. Ale pro ně jsou prostě vztahy hodně důležité a důležitější než čas. My tady jako hodně máme všechno naplánované a ani většinou člověk neměl čas někomu jen tak zajít, ale prostě tam se prostě chodí na neohlášené návštěvy kdykoliv. No a teď teda k téma práci. Tady tohle je mapa jazyků v Čadu. Těch jazyků tam je 134. Jak jsem říkala, tak úředně je francouzština a arabština, ale vlastně francouzština a arabština není ničí rodný jazyk. To jsou jazyky, které se učí ve škole, ale všichni doma mluví nějak jinak. Potom jdou do školy, i kdyby doma mluvili čadskou arabštinou, což někteří lidi ve městě takhle mají, na vesnicích většinou ne, ty vesnice jsou většinou kmenové, ale i kdyby měli doma čadskou arabštinu, tak ve škole mají standardní arabštinu, což je prostě dost velký rozdíl. Takže oni začnou chodit do školy a ta škola probíhá v jazyce, který oni dobře neznají, nebo vůbec neznají někdy. No a to hodně přispívá k tomu, že je tam velikánská negramotnost. Je tam oficiálně povinná školní docházka, ale je tam spousta zákonů a tohle je jeden z nich, které se nedodržují a nikdo to jako nesleduje. Takže spousta dětí do školy nechodí, často třeba rodina posílá do školy kluky, ale ne holky, protože holky se mají hlavně naučit vařit a potom se dobře vdát. Nicméně, i když posílají ty děti do školy, tak často prostě po 5 letech školy ty děti neumí se ani podepsat. Protože prostě ta výuka probíhala v jazyce, kterému oni nerozuměli. a tím pádem jim vůbec nedávalo smysl to, že mají něco psát v nějakém prostě cizím jazyce, protože nevěděli, co to znamená. A tak to je jeden z úkolů té naší organizace SIL. A to je právě to rozvíjet tady ty malé jazyky a vytvořit jim prostě písmo, pravopis, aby se ti lidi mohli naučit číst a psát ve svém vlastním jazyce a potom by mnohem snadněji mohli přejít právě třeba na tu francouzštinu nebo arabštinu a tím prostě by se ty jednotlivé komunity mohly pozvednout. To je jedna z těch věcí a samozřejmě to směřuje potom k překladu Bible. Pokud by se Bible přeložila, jenomže ti lidi by neuměli číst a psát, tak vlastně by to moc nefungovalo. I když samozřejmě dneska děláme hodně to, že se dělají nahrávky Bible, ale když chcete prostě Bibli překládat, tak stejně už musíte mít písmo. Bez toho to nefunguje. A stejně tak, když chcete mít místní církev, tak pastor si nemůže prostě chystat kázání, takže si bude jakoby poslouchat nahrávky úplně. Jo? To úplně by taky nefungovalo. Takže je potřeba, aby ti lidi uměli číst a psát, aby mohli proniknout do hloubky toho, co Boží slovo říká. Aspoň někdo z nich. No takže tady z těch 134 jazyků, tak 38 už má Bibli nebo Nový zákon, ale práce je nutná asi v dalších 45. Když říkám práce je nutná, znamená to, že to jsou národy, které prostě nemají šanci jinak, aby se k ním dostalo Boží slovo, tak aby mu porozuměli, pokud nebude Bible do toho jejich jazyka přeložena. Jsou tam nějaké národy, kde třeba všichni příslušníci toho národa mluví dobře i jiným jazykem, do kterého Bible přeložená je. Takže tam jakoby se k ním to Boží slovo nějak dostane i tak. Ale většina lidí, co žije na vesnicích, tak oni prostě umí jenom ten jeden svůj jazyk. A pokud Boží slovo nebude v tom jejich jazyce, tak oni prostě nemají šanci se s ním seznámit. No a tady těch 45 jazyků 21 je nezapsaných. A právě s jedním takovým já pracuju. Tohle jsou všichni moji kolegové z té organizace SILCHAT. Jsou tam nějací misionáři ze zahraničí, ale jsou tam i místní lidé, Čaďani. Ale většina z nich dělá spíš nějakou jakoby technickou práci, jsou třeba v kanceláři a většina těch misionářů jsou spíš právě třeba lingvisti a jakoby odborníci na něco. V ideálním případě by ta práce naše měla probíhat tak, že ty místní komunity, ty místní národy, tak oni se rozhodnou sami, co chtějí a my s našimi znalostmi, vědomostmi jim s tím pomůžeme. A na tom křesťanském jihu Čadu to tak často probíhá, že tam jsou prostě vlastně křesťanské komunity. Oni tam třeba už mají církev, ale nemají ještě Bibli a oni potom můžou přijít za náma a říct, my bychom chtěli, aby nám někdo pomohl přeložit Bibli. A my děláme třeba školení, moji kolegové dělají různá školení, kde školí ty překladatele a pomáhají jim prostě kontrolovat ten překlad a tak dále. Ale v té moslimské části samozřejmě tam zatím jako nejsme na této úrovni, tam zatím úplně začínáme s tím, že lidem vysvětlujeme, k čemu by mohlo být dobré, že by jejich jazyk byl zapsaný. A tady právě vidíte ten jazyk, se kterým pracuju já, jmenuje se asangorština a nachází se takhle na východě, ještě vlastně na východě od toho města Abeše, ale já jsem prozatím pracovala jenom s lidmi, kteří žijí přímo v tom městě Abeše a v tom přímo jejich jakoby, kraji, v těch jejich vesnicích jsem ještě nebyla. Tohle to je moje pomocnice, která se jmenuje Ihsan a která mi pomáhá, no, vlastně ten rok, co jsem na tom jazyce pracovala, tak mi pomáhala nějak tomu jazyku porozumět a společně jsme vlastně objevovali, jak ten jazyk funguje. Protože každý jazyk vlastně má nějaká vnitřní pravidla, ale my je musíme objevit, abychom zjistili, jak by bylo nejlepší prostě ten jazyk třeba zapsat. A je zajímavé, že my, když mluvíme česky, tak se to neuvědomujeme, jaká pravidla v tom jazyce máme. A až když, kdybychom nad tím začali přemýšlet, tak si všimneme, jo, aha, my vždycky v první osobě děláme tohle a ve druhé tohle a tak dále. Takže když jsem začala pracovat s tou Ihsan, ona je hodně chytrá, chodí do školy, učí se jako v arabštině vlastně a umí číst a psát arabsky, ale nikdy předtím nepřemýšlela o svém jazyce jako o jazyce, který se dá napsat a jak funguje. Ale když jsme jako společně na tom pracovali, tak ona to začala objevovat a pak mi říkala, jo, tohle to je tak a tak. No a když řekneme tohle, tak to znamená tohle a když tohle to změníme, tak se změní ten význam a tak, jo. A vlastně sama začala pronikat do toho, což je jako přesně to, o co jde. Aby oni pochopili, jak ten jejich jazyk funguje a dokonce se mi stalo s tou Ihsan několikrát, že mi třeba řekla, něco jsem zapisovala, ona něco prostě říkala, já jsem to přepisovala. A ona řekla kisi, tak já jsem to napsala kisi. A ona mi říká, to se píše kilsi.
No, protože v minulém čase je Kilnek, tam je L, ono tam patří L, ale my ho nevyslovujeme. Ale správně se to píše Kilsi, jo. Úplně jsem z toho byla překvapená, protože to je jazyk, který nikdo předtím nepsal, jo. To se jako nepíše, ale ona prostě ví, jak se to má správně psát. Natolik, jakoby má jazykový cit, že tohle vlastně chápe, takže... tohle je prostě dívka, kterou mi seslal Bůh, abych s ní mohla na tom jazyce pracovat. A je to vlastně úplně úžasný, že já jsem si myslela, že to bude trvat strašně dlouho, než takového člověka najdu. A trvalo to 2 dny. A jako s nikým jiným jsem ani vlastně jako neskoušela pracovat, začala jsem pracovat s touhle holkou a hned se ukázalo, že to je prostě poklad. Takže tady se potom můžete podívat právě na věci, kterým jsme společně za ten rok vytvořili. Je to vlastně návrh abecedy a z angličtiny a nějaké brožurky, kterými chceme ukázat i celé té komunitě, jak to může vypadat, když jejich jazyk nějak zapíšeme. No a až se do Čadu vrátím, tak budeme snad víc pracovat s celou tou komunitou a zjišťovat, co vlastně by oni třeba chtěli a jak já jim v tom můžu pomoct. Protože zatím jsem hlavně se setkávala jenom s tou Isán a nebo třeba s nějakýma dalšíma ženama od nich z rodiny. Tak, to bylo takové představení té mé práce. A teď se dostanu k tomu, co mě Bůh vlastně učil v té době, kdy jsem tam byla. Když jsem tady u vás byla před 3 rokama, tak jsem vám vyprávěla trochu o tom, jak se stalo, že mě Bůh povolal na misi. Já jsem od malička si přála být misionářkou a představovala jsem si asi takhle nějak, že vypadá typický misionář, jo. Prostě, že Bůh ho jako nějak jasně povolá do nějaké vzdálené země a ukáže mu prostě, k jakému kmeni má jít a teď prostě on se tam někde prodírá tou džunglí a tam prostě přijde k tomu kmeni a zvěstuje jim evangelium a protože to je jako tak náročný, tak Bůh ho vlastně pořád dělá nějaký zázraky, aby prostě ho tam dovedl a úplně jako nadpřirozeně se všechno děje a prostě, že to je takový velký dobrodružství a tak jako romanticky jsem si to představovala. A od malička jsem chtěla se misionářkou stát. A tak jsem prosila Boha, aby mi ukázal, kam mám jít. A měla jsem představu zhruba, že by to mohlo být asi takhle. Že když budu na střední škole, tak Bůh nějak ukáže, kam mě vlastně chce poslat, protože to je vlastně to nejdůležitější, co jsem potřebovala vědět, jo, kam mě Bůh chce poslat. Protože když už to budu vědět, tak se na to budu moct nějak připravovat. A budu moct potom si vybrat dobrou vysokou školu a vystudovat tam nějaký vhodný obor, který potom na té misi budu moct využít. A v ideálním případě, že bych se jako v průběhu vysoké školy vdala a potom se svým manželem bych odešla na tu misi. Takže takovou jsem měla představu od dětství a modlila jsem se pořád, ať mi Bůh ukáže, kam mě chce poslat. No jenže realita byla taková, že mi to Bůh na střední škole neukázal a ani když jsem byla na vysoké škole a ani několik let, když jsem byla po vysoké škole a vlastně to strašně dlouho trvalo a já jsem pořád nevěděla, jestli vůbec mě Bůh někam chce poslat nebo ne a kam a co vlastně jako mám dělat. Až když mi bylo 32 let, tak mě Bůh konečně někam poslal. A já jsem byla jako ráda, že mi Bůh úplně jasně ukázal, že mám jít do Čadu. A konečně, ale zároveň jsem si trošku tak říkala, jako Bože, ale proč ta ztráta času? Jako, kdybys mi to ukázal před 10 lety, tak jsem mohla někam jít už před 10 lety. A mnohem víc práce jsem mohla udělat prostě, jako proč taková prostě dlouhá prodleva, proč si mi nikdy předtím nic neřekl? A jedna věc, kterou jsem si na tom uvědomila, bylo to, že jsem měla takový docela asi zkreslený pohled na to, jak vypadá život křesťana a jaký vlastně má smysl. Myslím, že jsem si tak představovala, že to vypadá nějak takhle. Člověk se narodí nebo stane se křesťanem a potom se nějak prostě učí, co to vlastně znamená žít s Bohem a postupně prostě se nějak jakoby v tom zdokonaluje, rozumí víc a víc, připravuje se a potom přijde to povolání, co pro něho Bůh má za plán a potom už prostě ví, kam má jít a vyrazí tam a tam prostě může udělat to, do čeho ho Bůh povolal, splnit ten úkol a dobrý. Jenomže, když nad tím přemýšlím teď, tak A vidím, že to tak jako asi není. A myslím si, že to ve skutečnosti, život křesťana ve skutečnosti vypadá spíš takhle. Narodím se, stanu se křesťanem a potom jdu s Bohem a dobrý. A Bůh mi ukázal, že prostě neexistuje žádný život před povoláním a po povolání. Že to prostě není o tom, že jako často slyšíme, Bůh má pro tvůj život svůj plán a určitě Bůh má pro nás svůj plán. Ale já myslím, že ten jeho největší plán je, aby jsme byli s ním. A že to, v tom není rozdíl, jestli já jsem teďka tady v České republice, anebo jestli jsem v Čadu, anebo jestli jsem prostě kdo ví kde. A jestli vím nějak konkrétně to, co mi Bůh teď přesně řekl, že mám dělat, tak ale můj život, můj osobní život s Bohem není v ničem jiný od toho, když jsem to nevěděla. A možná právě, když to nevíme, tak nás to nutí víc jít k Bohu a víc hledat, kdo on je a jaký je náš vztah s ním, než když víme, jaký přesně úkol máme. A pak někdy máme tendenci ten úkol jakoby nadřadit Bohu a hlavně splnit ten úkol a už se nesoustředit na toho, kdo nám ten úkol dal. A tak se zpětně uvědomuji, že jako to byl úplně špatný pohled a že já nevím, jak dlouho budu v Čadu. Já nevím, jestli mě tam Bůh povolal na celý život, nebo na pár let, nebo co pro mě má. A v různých oblastech tehdy jsem čekala na povolání a teď zase prostě čekám na jiné věci a často nevím, co přesně Bůh po mně chce, ale věřím, že pro něho nejdůležitější je to, že jsem s ním. A když jsem vlastně se do Čadu chystala, tak jsem si uvědomovala, že to je země, která má strašně moc různých potřeb. A člověk by tam prostě mohl přijet a mohl by toho zahltit úplně, co všechno tady se dá dělat a co, čím vším by prostě mohl nějak pomoct a tak dále. A tak než jsem tam jela, tak jsem se Boha ptala, Bože, co tam je přesně můj úkol? Abych prostě neměla pocit, že musím dělat všechno a že za to jsem nějak zodpovědná, protože jsem tady přijela jako misionářka ze Západu, ale co přesně chceš, abych tam dělala? A Bůh mi řekl, já chci, abys tam byla se mnou. Prostě to je můj hlavní úkol, když to tak řeknu. Prostě to, abych byla s Bohem právě teď, prostě v téhle fázi svého života v Čadu a předtím jsem s ním byla v České republice. A myslím, že kdybych se nějaký věci s Bohem nenaučila, když jsem byla v České republice, tak bych nikdy nemohla jet do Čadu. A tak právě bych chtěla zmínit nějaké věci, které věřím, že se týkají všech nás, ať jsme, kde jsme a ať víme nějaký konkrétní povolání nebo speciální úkol a nebo to nevíme a jenom prostě hledáme, co pro nás Bůh v nějaké konkrétní fázi života má. Protože my víme, k čemu jsme povoláni. Ježíš říká, že kdo chce jít za ním, má zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. Nebo kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo však svůj život pro mě ztratí, nalezne ho. A já jsem vždycky měla ráda jakoby příběhy misionářů, protože je to takový exotický, je to takový zajímavý a vím, že to hodně lidí jako rádo poslouchá a je hodně lidí teď prostě chce různě slyšet ode mě, jaký to bylo a takový prostě. Ale zároveň si právě uvědomuju, že když je člověk jako v cizí zemi, tak nějaký věci vidí trošku víc konkrétně o tom, že jakoby fyzicky opustil svůj domov a vydal se někam jinam a fyzicky opustil nějaké věci, ale že vlastně každý křesťan, kdo jsme se rozhodli následovat Ježíše, tak jsme se rozhodli mu dát celý svůj život a není rozdíl v tom, jestli prostě mu dáváme svůj život tady v České republice a nebo jestli mu dáváme svůj život tak, že jedeme někam jinam. Takže já bych chtěla zmínit takový tři věci konkrétní a jedna těch věcí je jazyk a kultura. Samozřejmě, když jsem přijela do Čadu, tak jsem se musela učit nejenom jazyk, ale právě hodně i tu kulturu. A když přijedete prostě takhle do cizí země, tak jste fakt jako exot. A nevíte, co je a jak kolem vás lidi dělají a musíte se to učit. Takže když jsem se učila s těmi svými učitelkami, tak jsem se jich hodně ptala i na kulturní věci. Co dělá se tady, co mám udělat, když prostě přijde tenhle člověk ke mně, nebo když se něco stalo v sousedství, tak co mám udělat já, abych prostě byla jakoby slušná a aby lidi nějak prostě věděli, co dělám a jak to dělám a tak dále. A je to dlouhý proces a po dvou letech mám pořád pocit, že spoustě věcem vůbec nerozumím. A některé věci jsem na začátku měla pocit, že jim rozumím a po nějaké době jsem zjistila, že to je mnohem složitější a komplexnější. A různé věci jsem strašně dlouho dělala špatně. Třeba až po roce jsem zjistila, že v Čadu je jako hanba pro ženu, když ji nějaký muž vidí, jak jí nebo pije. A protože tam je takové vedro, tak mě kladli různí lidi na srdce, že pozor na dehydrataci a vždycky měj sebou vodu a hodně pí a tak. Takže já jsem vždycky chodila na trh a měla jsem sebou prostě lahvičku s vodou a na tom trhu jsem prostě popíjela, že jo. A po roce jsem se dozvěděla, že to je jako strašně neslušný a že to je hanba, jo. Takže samozřejmě člověk se nemůže vyhnout tomu, že vypadá často jako trapně, neschopně a že často vypadá jako nějaké dítě, které prostě se neumí chovat. I když prostě tady v naší kultuře jsem byla jako dospělý člověk, tak najednou tam jsem jako ten, kdo vlastně neví přesně, co se sluší a patří. Jo. A není to příjemný pocit. Nicméně je to potřeba. Pokud chci nějak sloužit těm lidem tam, tak musím porozumět jejich kultuře tak, abych prostě mohla se jim přiblížit a mohla jim sdílet evangelium způsobem, kterým oni ho pochopí. A asi by vám nepřišlo jako úplně dobrá misie, kdybych já tam jela a tam bych se stýkala jenom s ostatními misionářemi, co jsou třeba z Ameriky, z Anglie, z Německa. My si jako rozumíme kulturně mnohem víc než s těma Čaďanama a že bychom se tam prostě scházeli jenom spolu, protože jako nám je spolu dobře a my si i jako duchovně hodně rozumíme, takže my bychom spolu prostě se modlili za ty lidi okolo nás a nevím, jestli by váš sbor mě sponzoroval, kdyby to byla taková ta misie. Ale když jsme tady v České republice, tak máme pocit, že jsme ve své kultuře a že té kultuře rozumíme, ale myslím si, že často je to taky tak, že jsou kolem nás lidi, kterým možná úplně nerozumíme a úplně jejich kulturu neznáme. A kdybychom chtěli tu jejich kulturu poznat, tak bychom si asi připadali trapně a neschopně, protože bychom museli proniknout do toho, prostě, o čem ti lidi přemýšlí a co je pro ně důležité a tak. A myslím si, že je kolem nás spousta lidí, kteří nějakým způsobem hledají Boha, ale hledají ho možná na špatných místech. A my někdy máme pocit, že máme hlavně jako odsoudit jejich hříšné chování, místo toho, aby jsme jim ukázali cestu k Bohu. Já jsem měla na vysoké škole vlastně spolubydlící. Ona to byla moje spolužačka ze střední a potom jsme spolubydleli na vysoké škole. A ona se zajímala o různé jako východní náboženství a tak. A měla takové krystaly doma u postele a vždycky večer tak nějak prostě dala ruku na ty krystaly a nějak nevím přesně, co dělala, zavřela oči a nevím přesně, co dělala, protože my jsme spolu bydleli asi 3 roky a já jsem se jí nikdy nezeptala, co dělá a v čem v tom věří a proč to dělá, protože já jsem měla pocit, že její dato je nějaký prostě východní náboženství s tím, já nechci mít nic společného prostě. A teď je mi to líto zpětně, že jsem vlastně s ní nikdy o tom nemluvila a že nikdy jsem se nezajímala o to, čemu ona věří, protože já jsem měla pocit, že já mám jí říct, když tak o Ježíši, jo? Ale ne, že mám jakoby se jí přiblížit a zjistit, čemu věří ona. A ona potom se vlastně stala joginkou a teď jako různě jezdí po světě a pořád hledá smysl života a hledá Boha. A myslím si, že kolem nás je spousta takových lidí, a že když jsme upevněni v Bohu, tak se nemusíme bát toho, že se jich zeptáme, čemu věří a že se pokusíme jakoby proniknout k ním, ale musíme překousnout to, že si v tom budeme připadat často trapně a neschopně. A jak jsem říkala, tak v Čadu jsou muslimové a křesťané. A tady na té fotce můžete vidět, jak se mezi sebou liší. Když potkáte člověka na ulici, hlavně teda ženu, když potkáte, tak vidíte už rovnou podle oblečení, jestli je křesťanka nebo muslimka většinou. Muslimky se oblékají takhle, že mají prostě dolů ty šátky, zatímco křesťanky mají většinou takové barevné oblečení a mají větší výstřih a mají šátky takhle nahoru. Takže rovnou prostě vidíte, jo, tohle je prostě, protože tam je náboženství hodně spjaté s tou kulturou a ti křesťané jsou ti Jižani, kteří mají jinou kulturu než ti Severani, kteří mají zase tu jako arabskou kulturu. A tak, když jsem byla v Abeše asi první týden, tak jsem se vydala do jedné církve. A věděla jsem už, že v Abeše, že to je to jako arabské město. Takže tam se nosí takové prostě ty splývavé šaty a všechno zahalené, takže jsem si oblekla lafaj, tady mám takový prostě takový dlouhý pruchlátky, který se tak člověk kolem sebe omotá, abych byla jako slušná. A teď jsem do té církve přišla a v té církvi jsem najednou měla pocit, že jsem se ocitla na úplně jiném místě, že nejsem už v tom stejném městě. Protože do té církve přišli všichni oblečení jako ti Jižani. Protože ta církev tam, to jsou lidi, kteří se do Abeše přistěhovali z jihu, třeba za prací. A oni prostě si zachovají tu svoji kulturu křesťanskou a prostě takovéhle šaty a tak dále. A chodí tam a tam se združují v té církvi. A vlastně, když přijdete do církve, tak máte pocit, že jste najednou někde na jihu, že nejste už v tom stejném městě. A myslím si, že kdyby do této církve přišel nějaký muslim, který by se zajímal o křesťanství, tak by byl trošku odrazen, protože by tam vypadal úplně divně a já jsem si takhle připadala, protože jsem byla spolu s mojí spolubydlící jediná, kdo měl na sobě tu lafaj. Když se bavím třeba s nějakými svými sousedy, kteří jsou křesťané, jsou z křesťanského kmene, tak někdy zjišťuju, že já jsem tam bydlela 2 roky a za ty 2 roky jsem poznala hodně z té kultury těch lidí okolo sebe, svých sousedů muslimských. A tady ti křesťani, kteří tam žijou třeba 7 let, tak oni nic o těch muslimech neví. Oni nic neví o těch svých muslimských sousedech, protože oni se schází spolu, jako ze svého kmene prostě, s těmi, se kterými si rozumí, ale vůbec se nezajímají o to, kdo jsou ti lidi okolo nich. A je to podle mě jako trochu smutný obraz té církve, která se vlastně nezajímá o lidi kolem sebe a bohužel spousta křesťanů nemá ráda muslimy. A my v Česku často taky slyšíme, prostě muslimové jsou teroristi, násilníci, prostě islám je prostě zlo a tak dále, ale lidi, kteří tam žijou kolem mě, tak jsou prostě normální, milí, pohostinní lidi a já věřím, že upřímně hledají Boha, jenom právě na špatném místě. A někdy až jsem jako skoro zahanbená z toho, jak vidím, jak oni se snaží zalíbit Bohu. Prostě oni se 5krát denně modlí a první ta denní modlitba je ve 4 hodiny ráno. A oni prostě každý den vstávají ve 4 hodiny ráno, aby se pomodlili. A to není jako nějaká modlitba, jako že prostě ležíte a jenom jako otevřete oči a zamumláte modlitbu a spíte dál, jo? To jako vstanete prostě a teď se jako klaníte a klekáte a vstáváte prostě, jo? A prostě oni to dělají každý den, protože věří, že to je prostě způsob, jak uctít Boha. A když je třeba Ramadán, postní měsíc, tak oni celý měsíc přes den nejí a ani nepijí vodu ve 45-stupňových vedrech, jo? Ale prostě tohle je pro ně příkaz od Boha a oni to dělají, aby se zalíbili Bohu. A nejsou to prostě lidi, kteří mají na mysli jako někoho prostě zabít a násilím ho obrátit na svou víru, ale většina z nich jsou lidi, kteří prostě Boha upřímně hledají. A tak je super, že vidím, že v Čadu jsou i teď čačtí misionáři, kteří jsou právě ti křesťané z jihu, kteří přijeli do toho Abeše speciálně s cílem prostě být misionáři mezi muslimy. A říkají, že jeden z jejich úkolů je i právě v té církvi lidem ukazovat, že Bůh miluje i muslimy a že křesťané mají milovat muslimy a ne se od nich stranit a oddělovat. A tak věřím, že to je prostě i pro nás něco, že se nemáme lidi stranit, ale že právě máme být s nima, že se nemáme združovat jenom s lidma, se kterými máme dobře. Když jsem studovala předtím v Anglii, tak jsem bydlela u jedné takové starší paní vysloužilé misionářky a chodila jsem k ní do církve. A když jsem tam šla poprvé s ní do církve, tak jsem se jí ptala, kde sedí, protože víte, jak prostě lidi mají většinou místo, kde sedí prostě v té církvi. A ona mi říkala, já nemám žádné místo, já sedím pokaždé jinde. Já se podívám, jestli tam je někdo, kdo je tak jakoby sám a přisednu se k němu, aby nebyl sám. Já nechci chodit do církve proto, abych byla jenom s lidmi, kteří jsou prostě fajn a v pohodě a se kterým asi rozumím. Ale chci tam tady být prostě pro lidi, kteří se třeba cítí osamělí a chci prostě se bavit s něma. A to mě hodně zasáhlo a úplně jsem si říkala, jo, jako já taky často si ráda sednu na to své místo a bavím se jenom s těma lidma, se kterýma mi je dobře, ale věřím, že to není to, co po nás Ježíš vlastně chce. Protože my vidíme příklad Ježíše, který přišel z nebe, kde mu bylo dobře, přišel tady na zemi a stal se jedním z nás. A způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpě. Nýbrž sám sebe zmařil vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A tak často jsem si tohle připomínala, když jsem si v Čadu připadala, že nic nechápu, co se kolem mě děje a že to je prostě těžký a že to prostě, že člověk si nemůže pomalu ani pořádně odpočinout, protože nikdo ho prostě nechápe. Říká, ale Ježíš to měl přesně takhle. Prostě on se stal jedním z nás a naučil se náš způsob života, aby prostě nám mohl přinést spásu. A stejně tak apoštol Pavel, když říká, že se stal řekům řekem a židům židem, že se všem stal vším, aby mohl získat aspoň některé. Tak věřím, že to jsou dobrý příklady i pro nás, že nemáme zůstávat jenom tam, kde nám je dobře a pohodlně. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, jsou peníze. Než jsem vlastně se chystala na misi, tak jsem měla normálně zaměstnání a prostě měla jsem plat a měla jsem peníze, které jsem prostě na všechno, co jsem potřebovala, jsem peníze měla a měla jsem pocit, že to jsou moje peníze, které jsem si zasloužila svojí prací. A když jsem měla odjet na misi, tak najednou jako jsem musela vlastně začít lidi žádat o peníze, což bylo mi docela nepříjemné. Protože prostě my v naší společnosti nejsme zvyklí, že jako žádat lidi o peníze a je to takové jako nekomfortní, že vlastně aha, lidi mi teďka dávají peníze a teď co já s těmi penězi udělám? Jako můžu si koupit tohleto a tohleto prostě a nebo by ti lidi spíš chtěli, abych to dala na tohle prostě a takové jako, že ty peníze jako nejsou moje. Ale zpětně jsem si uvědomila, že nikdy žádné peníze nebyly moje. Všechno, co mám, patří Bohu. A všechny moje peníze patří Bohu. A není to tak, že mám dát Bohu desátek a těch 90% jsou moje peníze, které si zasloužím svojí prací a můžu si s nimi dělat, co chci. Ale pokud jako Bůh mi dal nějaké prostě schopnosti, vlastnosti, možnosti a já díky tomu můžu mít práci, kterou si vydělám peníze, tak stejně to všechno patří Bohu. Stejně jako všechno ostatní, co mám. Teď je to pro mě takový, že si to jako uvědomuju silněji, ale vlastně vidím, že to tak bylo vždycky. Když jsem ještě neměla moc sponzorů, tak než jsem měla do Čadu, tak jsem se potřebovala naučit, nebo potřebovala jsem si nějak připomenout francouzštinu svoji středoškolskou. A moje kamarádka Helen, se kterou jsem potom v Čadu bydlela, tak ona byla ve Francii na takovém kurzu francouzštiny. A protože to bylo v době covidu, tak se vlastně stalo, že nějaké hodiny, které si zaplatila, tak se nekonaly a oni potom nevrátili peníze, ale dali jako voucher, že může využít vlastně ty hodiny, ale jenom v té jejich jazykové škole. A já jsem v tu dobu neměla dost peněz na to, abych jela na nějakou jazykovou školu takovou, ale chtěla jsem prostě, říkala jsem si možná někdy později. A teď ona mi říkala, hele, oni mi dali ten voucher, takže můžeš vlastně, protože v době covidu to tehdy bylo jako online, takže můžeš vlastně online se připojit na ty naše hodiny a můžeme to zaplatit tím voucherem. A já jsem říkala, jo, vidíš, to je super nápad, já teďka nemám ty peníze, ale až nějaký prostě peníze nazbírám, tak ti to vrátím. A ona mi říkala, a proč bys mi to vracela? To nejsou moje peníze. To jsou peníze, které mi dali lidi, kteří chtějí podpořit překlad Bible v Čadu. A to úplně stejně podpoří, když to využiješ ty na svoje studium francouzštiny, jako když to využiju já. To nejsou moje peníze. A úplně, že se tak zasáhla, říkám si, jo, to je pravda. To nejsou moje peníze, to nejsou její peníze. Všechno, co máme, patří Bohu. A když jsem mluvila o těch čadských misionářích, kteří jsou v Čadu, to jsou lidi, kteří stejně jako já žijí vlastně z darů, z podpory lidí. A je to úplně jako, když čtete prostě o různých jako lidech v knížkách, o lidech, kteří Bohu naprosto důvěřují a věří, že Bůh je zaopatří v ten pravý čas, protože čadská církev nemá moc peněz. A spolehat se na to prostě, že vám budou pravidelně posílat čaďani peníze, to chce hodně, hodně víry. A hodně těch čadských misionářů pracuje pro organizaci Campus for Christ a to je vlastně mezinárodní organizace, která ale sídlí v Americe a oni mají pravidla, podobně jako moje organizace, mají pravidla, že prostě musí mít ten misionář nebo ten evangelista, který pracuje na plný úvazek, tak musí mít přislíbený, pravidelný prostě nějaký rozpočet, že mu to lidi vlastně zaplatí. A oni jim vlastně z Čadu řekli, pokud to chcete dělat takhle, tak my nikdy žádný misionáře v Čadu čadský mít nebudeme, protože oni nikdy neseženou prostě tolik lidí, kteří jim to přislíbí a budou jim opravdu třeba ty peníze dávat nebo posílat. Ale my tady máme lidi, kteří jsou rozhodnutí tu práci dělat, i když ty peníze přislíbený mít nebudou. A to jsou prostě fakt lidi, kteří žijou vírou a oni nikdy neví, kdy ty peníze dostanou, kdy ne, ale ví, že je Bůh do té práce povolal a že Bůh se o ně postará. A jeden z nich, právě tady ten kalendář, když si koupíte, tak podpoříte jednoho z nich. Já jsem se s ním právě o tomhle bavila a on mi říkal, že vlastně studoval angličtinu na vysoké škole a že měl takový jako životní plán, že protože chtěl nějak sloužit Bohu a viděl, že různí čadští pastoři, misionáři, takže nemají peníze. A tak on se rozhodl, že on prostě se bude jako hodně snažit a hodně pracovat a bude vydělávat hodně peněz a ty peníze potom bude posílat těm pastorům. A když byl na té vysoké škole, tak jako jediný z ročníku dostal stipendium do Ameriky. Což je prostě zlatý důl, jo? Prostě to znamená, že on mohl jít studovat do Ameriky a mohl tam potom zůstat a mohl tam potom pracovat a vydělávat prostě mnohem víc peněz, než by kdy mohl v Čadu. A právě v tady téhle době mu Bůh řekl, že má zůstat v Čadu a že má pracovat jako evangelista. A on říkal, já jsem tak brečel, prostě já jsem prostě měl ten plán a já jsem věděl, že jako svýma schopnostma dokážu ty peníze vydělat. A on je, i když byl v Čadu na vysoké škole, tak on měl peníze nějaký vydělaný, protože prostě uměl v tom chodit a uměl peníze vydělávat. Ale Bůh mu řekl, já nechci tvoje peníze, já chci tebe. A takže on se musel vzdát tady toho svýho snu a stal se evangelistou na plný úvazek. A když jsme se o tom bavili, tak já jsem mu říkala, tyjo, tak to je něco, jako ty jsi odmítl stipendium do USA, jako, protože tě Bůh takhle povolal. A on mi říkal, víš co, když vidím Boží slávu a lásku, tak to stipendium do USA, to je nic. To není důležitý. A mě to úplně zasáhlo, protože jsem si říkala, tyjo, kež bychom všichni mohli vidět, jak velký je Bůh, že by nám vůbec nezáleželo na takovýchhle věcech, na takovýchhle materiálních věcech. Aby jsme stejně jako apoštol Pavel mohli říct prostě, že všechno pokládáme za ztrátu ve srovnání s tím, že jsme poznali Ježíše. Král David, když se chýlil konec jeho vlády, tak připravoval stavbu chrámu pro svého syna Šalomouna a on mu připravil všechny věci, ze kterých on potom měl postavit ten chrám. A když to vlastně zhromáždili, tak měli takovou slavnost a král David se modlil a říkal Bohu, bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary. Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. A přesně tak to děláme i my, když jsme se dali Bohu do služby, že mu dáváme to, co jsme přijali z jeho rukou. A poslední bod, kterého bych se chtěla zastavit, je domov. Než jsem jela do Čadu, tak jsem vlastně úplně přesně to nevěděla, že misionáři vlastně moc nemají domov. Já jsem si tak nějak představovala, že když člověk jede na misi do nějaké země, tak tam prostě potom to se stane jeho domovem a on tam prostě pak žije prostě až do smrti a prostě je jakoby tam usazený. Ale vlastně, když jsem tam přijela, tak jsem viděla, že ti lidi vlastně jsou vždycky třeba 2 roky tam, tak jako já to mám teď, jsou 2 roky tam a potom jedou na 5 roku do své země. A potom zase jedou na 2 roky tam a tak dále. A u toho různě jako mění to kulturu, protože právě se učili francouzštinu ve Francii, potom třeba v Abeše se učili arabštinu, potom se přestěhovali do nějaké vesnice, kde se učili nějaký další jazyk a prostě bydlí pořád, že jo, v pronajatém domě, to se různě mění prostě, takže se každou chvíli někam stěhují a že vlastně jako jsou takový neusazení, takový vlastně jako nomádi. A vlastně mi připadá, že to je přesně tak, jak říká Ježíš, že lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. A když člověk žije tady v České republice, tak většinou má nějaký domov. Ale myslím si, že bychom se neměli k tomu našemu pevnému domovu upínat. Protože náš domov je v nebesích. A že bychom měli být připraveni na to, že nás Bůh může poslat někam jinam. A někdy to je těžký prostě vzdát se těch věcí, ve kterých nám je dobře a ve kterých prostě se cítíme dobře. A často jsou i věci, o kterých víme, že nám je Bůh dal, ale ty věci nejsou větší než Bůh. A tak si myslím, že když jsme tady na zemi, tak jsme vlastně pořád nějakým způsobem na cestě. I když fyzicky zůstáváme na jednom místě, tak jsme pořád na cestě, a protože náš domov je v nebesích a jsme připraveni na to, že nás Bůh může povolat někam jinam. A já jsem nad tím hodně přemýšlela vlastně v posledním roce, protože už když jsem byla v Čadu rok a půl, tak jsem začala mít pocit takového jako takové jakoby nejistoty, kam vlastně patřím a kde vlastně budu. Čad se začíná stávat mým domovem, ale Česká republika zároveň taky je pořád tak trochu mým domovem a zároveň vím, že v Čadu nikdy nebudu úplně doma, já tam nikdy úplně nezapadnu, ale v České republice už asi taky nikdy nebudu úplně doma. A kde teda vlastně je to moje místo? A byla jsem na takovém jako duchovním setkání pro misionářky v tom našem městě. A dělali jsme takovou aktivitu, že jsme na začátku dostali modelínu a měli jsme vymodelovat, jak sami sebe v tu chvíli vidíme. A nevím vůbec, jak mě to napadlo, ale prostě Bůh mi dal prostě ten nápad, že udělám želvu. Že se vidím jako želva. A ukázal mi, že to je vlastně i to, jak mě vidí on. Že želva kamkoliv jde, tak svůj domeček má sebou na zádech. A že Bůh je můj krunýř, jako u té želvy. Že on je ten, kdo mě chrání a on je ten můj domov. A že ať budu v České republice, anebo ať budu v Čadu, tak vždycky se můžu schovat domů k němu. A teď je to pro mě slovo, které si pořád připomínám, protože jsem teď v Česku na půl roku, pak budu zase půl roku v Anglii, pak budu zase v Čadu a je to takový, jakože kam vlastně já patřím. Ale vím, že můj domov je u Boha, že patřím Bohu. Stejně jako Izraelci, když chodili po poušti, tak vlastně taky neměli ten domov, ale právě v Žalmu 90 na to vzpomíná žalmista a říká panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. A oni, když šli, tak sebou nesli tu schránu smlouvy prostě a stavili ten stánek a Bůh byl pořád u nich a Bůh byl jejich domovem. A věřím, že to platí pro každého z nás. Ať máme domov, který nám patří, dům, který nám patří a bydlíme v něm a jsme v něm prostě usazení a bydlili jsme v něm už 20 let a chceme, aby tak zůstalo. A nebo ať jsme takhle prostě na cestách, že ten domov, ke kterému se máme upínat, je náš Boží domov v nebesích. A tak jenom abych to shrnula na závěr, věřím, že ať jsme nebo nejsme na misi v zahraničí, tak jsme v tomto světě cizinci bez domovského práva. Snažíme se porozumět druhým, milovat je a mluvit jejich jazykem. Všechen náš majetek patří Bohu a Bůh je náš domov.